105.0 dans la ville des Trois Caïmans.
Dit à faux, le débat du soir, interactif sur Joliba FM.
Nous sommes donc le 1er janvier 2026, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans ce tout nouveau numéro de votre, en tout cas le premier numéro de votre émission, dit le débat du soir, la toute première émission de l'année 2026. Et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme et de ferveur que nous vous retrouvons, comme d'habitude, dans cette émission pour vous donner la parole afin que vous vous prononciez sur le sujet de votre choix, pourvu que le sujet soit d'intérêt national. Le téléphone permettant de faciliter ce travail est le 65 65 50 50 pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Pour les Maliens de la diaspora, c'est toujours le même numéro. Il vous suffit de composer l'indicatif du pays, à savoir le plus 123, suivi du 65 65 50 50. La mise en onde cet après-midi est assurée par l'enfant de Kati Bokatraoré. Grand B pour les intimes, il est vrai qu'aujourd'hui est chômé, la télévision, la radio ne connaissent pas de jours chômés. Il est là depuis 6 heures pour en tout cas vous faire plaisir. Merci donc à M. Bokar Traoré, en tout cas pour son sens élevé du patriotisme. Oui, parce que c'est chômé, mais il a voulu être là afin que les auditeurs de Joliba TV News, de Joliba FM justement, puissent en tout cas vaquer à leurs occupations avec de douces musiques, mais également de bonnes émissions. Merci donc à Grand B et nous nous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Comme vous le savez, l'émission dit le débat du soir, c'est Joliba FM, c'est en français, mais également en bamanankan. Amé kanbro bela telefoni ko walima donc kayeni bi lam sa do yeen no benani janvier kalo ko le flo samba flani muga ani woro Grand B ni na maya de ni anye kles kemé saba ani biwor ani duruke sangeli ngono o banaka ba bon an la la ka foko jere de ni aywa ale an rebe ban alaka aywa anna chejanya yarabi ni amanya bina akan solo sañman ko wayra ka foko hadma de ambe fe on fe na ambe ko foko de la anga sabali jinte to sore aywa alaka hadimandi ambe la jelema ambe do do ne ke yarabi alaka antinmana sangura mi na damne na alaka ke hera sañ alaka ke garga sañ alaka ke basigi sañ alaka ke ben sañ maliyaw ni ñoon ceng furugo furugo no mbey no ñoon fami am bule no alako lu bela jeli wulin ñana ma de fina do grand bi hal ni ani ne lu be kale ko ko mate adama du ma ngakele ama juguya o te fen juguya kula nga akana se du sukuna ka dandala ambe la de lu di la sanga ani watin alaka akli mandi kan bo bla jeli ma naga juru ambala bla awi bi woroni duru do bi woro anduru bi duru ne ala yo sabati awiro awni awna je ni nga man salage ni o regelara mamun yoro aywa fembe talike amisika tanye fefene mun maliye mun be koka obisika aywa anasro negu sala ko fole kle fe nga mali tamaseri no e plus 223 awoke ni nga 65 65 50 50 kula grambe ñu di fo ngobi do yi domi aywa jamana nyam ko ya ira ka foko mo ka tusu ka kese ka fi boy chini fene mi o mu kle ngola la nga no ta wota e grambe be studio ko no depuis 6 heures funi wati ne sigle do inika machinu mu ñona yala sa maliyon kana to ñana final musique duma ani aywa fe metalike émission duma na ibe ko lu passé ci comme nambe ka passé tin to donc wa yira ka foko aywa antate makoy anta jamana ko de donc amedo donc hal sa ala sa ala ki bulumi ka bara la hera ci mambe ala bu ala ko di ani ima sangura mi na damne la ala ka hera sa ala ka ke basi sa ala ka ke ben sa maliyon ni ñon ci ka ala deli jamana nyamugo ala ka klij manduma amunu refene ko mu ko yi ala ka klij mandi ala ka basigi do jamana ngono ala ka andu dagale fe ninga ambo dagale fe kuma so gono awde ngini abol ma ko matawre do ka kumal di aw ma sanga ani wati ni mamunu mi yono ka foku be feki do jamu ngaina akan no on ibe nga juru bamba no yi biworo ani duru biworo an duru bidru bidru aka ta ala fe ni ala yono ya ero eni awna je ninga don fo ka kayeni jamana lahlawi anyu di fo kuma kun anyu nyongri anti kuma kun di awma bli aw debe jate mi neke kuma kum be awolo mbe aw kuna kanu nyanganche aw se ko fo anyana bunye ani karama kolala karambe ni mafli ma folo o isra sore ti dayala kado allo
soba
be tugodi
somo ko wero mor
mbela fuga borada shaka itugola
ndara
ba
mbe ga na do borolo
abi janye
le plan ka sankura foli kɛ fɔlɔ.
Awɔ.
L'an 2025 banna.
Awɔ.
2026 daminɛ la, Ala ka jamana.
Allo. Allo. Saka, a fɔra ɲɛna k'i bɛ yen, gɛlɛya jumɛn bɛ yen? Saka Karim Togola. Grand bɛ a na kɛ Saka Karim Togola ka nɛgɛjuru ye, ayiwa janfa kɛ, an bɛ a fo ni ka a waleɲuman dɔn. Anw bɛ taa ɲɛfɛ ni Ala sɔnna ma, ni Ala ye nɛgɛjuru sira ko fɔlɔ in nɔgɔya ye, sɔni wagati kunkurunin cɛ a na don ka kɔrɔfɔw dafa. Allo.
Allo Umar, ça va?
Oui, ça va.
Jabate don, c'est numéro.
Jabate.
Oui.
A bɛ cogo di? Baasi t'i la kɔni?
Alhamdulilayi, an b'an tile kɔnɔ, baasi foyi t'an
na. Ala kana baasi kɛ. K'an bɛ atelier baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo.
U bɛɛ bɛ k'an mɛn.
Alhamdulilayi.
Denbaya bɛ di?
Baasi foyi t'u la.
Sankura yɛrɛ, Ala ka d'a ma.
A se bɛ Ala ye.
Ala k'a matɔrɔ, Ala k'a ɲɔni.
Ya rabbi.
Rabi, an ka jamana, Ala k'a bɔ jugu bolo.
Allahumma amin ya rabbi.
Amina Fimara, jama bɛ masaba, anw hadamadenw na, Ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan.
Tiɲɛ don.
An ka muso ɲuman na, an ka so ɲuman ba na, an ka mobili ɲuman na, an ka dawula ba na, an ka nafolomugu. Ala k'a bɛɛ latigɛ ɲina san in kɔnɔ.
Ya rabbi.
Ya rabbi, Ala ka Mali ka wari kurako ni Mali ka lɔkɔrɔma n'a yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya tɔ, Ala ka sisi fo ka taa se diɲɛ bani ma sa.
Amin amin ya rabbi.
Masha Allah, Ala k'o ɲɛ kɛ an ka Ala bonya ni kira Muhamadu ka kira kɔsɔ sanda rasul.
Salim.
Wa.
Merci beaucoup.
Bɛɛ ta ye foli ye.
Foli diyara n ye.
Masha Allah.
An b'i fo Jabate.
Aba.
Ala ka hɛrɛ k'an ni ye.
Amin ya rabbi Allah.
Merci beaucoup. Grand bɛ ni mun ye Jabate k'an wele ka bɔ fɛn bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɔrɔ atelier baarakɛla don, a ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo, k'ale ta ye dugawu ye. Awɔ, bi dugawu kɔni an mago bɛ o la, ka dugawu kɛ jamana kɔnɔdenw ye, ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye, ka dugawu kɛ an ka denbayaw ye. Sanga ani waati an bɛ dugawu dɔn kɛ, ya rabbi, Ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw bɛɛ lajɛlen ye. Anw bɛ taa ɲɛfɛ ni sangani na, nɛgɛjuru bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la, 65 don, 65, 55, 55, Joliba FM ka laseli kɛ ka bɔ Amdalayi Asiyi kɔnɔ. An sigiyɔrɔ bɛ tali kɛ, fɛn bɛ tali kɛ Amdalayi kan. An bɛ Asiyi kɔnɔ, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ olu ka cɛsiri la. Sanga ani waati, nɛgɛjuru 65 don, 65, 55, ni Ala ka jɛn, ayiwa ni Ala y'o nɔgɔya aw ye, aw ni anw na jɛ ni ka masala kɛ ka kɛɲɛ ni ayiwa laseliw bɛɛ lajɛlen. Yɛrɛ bɛ ni ma fili ni ma ɲinɛ ni kɔni ye tɔnbɔla belebeleba ye, kan bɛ mun bila en place ka kɛɲɛ ni ayiwa fɛn min bɛ tali kɛ ni sangani na. Kan min yɛrɛ bɛ sen na, u ko k'a fɔ k'u bɛ na ayiwa challenge belebele bila, challenge pour la kan avec 400 000 francs et un maillot officiel des aigles pour le premier. Donc okumu kɔnɔna la, donc k'u bɛ na 80,000 ɲɔgɔnna musaka bila ani aigle di Mali ka maillot officiel officiel mun yɛrɛ bɔra fo usine ba kɔnɔ Arnesi fɛ yen nɔ, Faransi kaw fɛ yen nɔ. Donc ni mɔgɔ min garisigɛ kɔni farati a ka Ala fɛ, donc ko o bɛna ni musaka in ni maillot kura 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 in sɔrɔ, ka sɔrɔ pakoti tɛ, original de don. Donc kan ni ye message ka bɔ Canal Plus yɔrɔ, donc ka kɛɲɛ ni kan min yɛrɛ bɛ senna. Nka sɔni jamukan ban wagati cɛ, fɛn min ye kunnafoniw tɔ ye, ni Ala sɔnna ma an b'o di dimanaw tulo kan. Ni maa min garisigɛ mana farati k'a daminɛ depuis ni kunungo le 30 décembre fo ka taa bila janvier kalo tile 5 lundi, donc baaraw bɛ kɛ ka bɛn ni o don de ye. Donc ni maa min kɔni garisigɛ sera ka farati, a ka ca Ala fɛ e na se ka 80,000 bila i pɔsi la, wa fɛnɛ ka Mali maillot kura 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 original, an bɛ se k'a fɔ min ma ko orijiji, k'o sɔrɔ ni ko o don i kana. A kɛra ta ye o ta ye, ta ye mana kɛ mun ye, u b'o ɲini k'o d'i ma ni Ala ka jɛn. Nka sɔni jamukan ban wagati cɛ, Grand bɛ ni Ala sɔnna ma, an bɛ an nɛn dakɔrɔ ni ka a walawala, ka sɔrɔ maaw na bɔ a kalama cogoya min na. An bɛ taa ɲɛfɛ, nɛgɛjuru 65 don, 65, 55, Grand bɛ ko maa bɛ an kɔ. Allo.
Kɔrɔbɔrɔ, a bɛ cogo di?
Oui, n bɛ Ala fo ka barikada.
Ko ka ɲi ka jɔ kɔni.
Dieu merci.
Aa, o ka ɲi, n'o ye kibaruya duman ye.
Alhamdulilahi.
Tant que ni kɛnɛya bɛ yen, ni alatani bɛ yen dɔrɔn, o ye ɲuman ye.
Awɔ.
An b'i fo k'a bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ.
A diyara n ye.
Kɔrɔbɔrɔ, kuma kelen don, taakasegin bɛ gɔn ma, an kɔni b'an nɔ la, an b'a fɔ, an b'a sɔgɔrɔfɔ fana, wa an da a fɔli, an da dekurasi fana.
Baasi tɛ.
Maliyɛnw, n'aw m'an bɔ galon kɔnɔ, aw bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ, kɔlɔn min aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ a kɔnɔ.
Ala k'an kisi.
A kana maa dɛmɛ maa min bɛ galon kan.
a ye galontigɛla wele ko ayiwa galontigɛla ma ko maa min bɛ galon kan k'o ma ko kira ayiwa a yɛrɛ b'a dɔn k'ale tɛ kira ye a dun bɛ ka nɛgɛ ka nin bila ka kira 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 pilasi a la ayiwa don min na n'a surula ayiwa a ka ko bɛ a yɛrɛ bolo dɛ sariya tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o jamana ye ka to yen sariya tɛ waleya jamana o jamana la. O jamana ka taga ɲɛ kɔni taga ɲɛ kɔni ta ye yɛrɛ de ni nana anw fɛ Mali la yan Mali secteur d'état ni taara yen on dirait que i n'a fɔ comme entreprise hali i ka papier ɲini Mali heure tɔ ye 30 minutes ye ou bien heure kelen baara jigi ye mais baara min don papier min don même pas dix minutes a bɛ gilan ka di ma mais non tɛ mɔgɔw kɔni ye ka jugu de quoi walahi nin bɛɛ ye perte walahi nin ye ganiya juguya dan ye nin bɛɛ ye perte ye jamana ma mais olu t'a kalama taa an ka secteur na i bɛ taa ye hali cɛ tant perte yɛrɛ de bɛ yen quoi walahi tant bɛ perte Mali kɔnɔ yan n'anw jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ la ni sariya taara a kama don o don walahi i bɛ Mali ye sanfɛ. Kɔrɔbɔrɔ n bɛ kelen f'i ye jamana min kɔnɔ fɛn o fɛn ko wari sara dabiri dabiri de bɛ yen kini tɛ o jamana ye na rekitima kɔnɔna la sɔrɔdasiw ka tali la ayiwa popapo ho han ho wari ayiwa ayiwa kɔrɔbɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ ala kama tɛ kuwa bɛɛ ɲɛ b'a la o jamana bɛ se ka taa ni cogo di e kelen ka taa emiya sɔrɔ sira min fɛ sira min don e yɛrɛ b'a dɔn ko sira min ayiwa a sira jɛlen tɛ e bɛ se ka ɲuman kɛ wa.
N'i y'i ka kɔrɔfɔ in faamuya don o don i bɛ nin kuma kelen in taga ni ka segin
depuis
2012 i bɛ kuma kelen in taga ni ka segin. Ayiwa e yɛrɛ fɛ bi an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ yalasa an bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ e ka kɛlɛ in mun n'i bɛ ala depuis 2012 n'o bɛ tali kɛ kiiri bunankun kan.
Ne ka fɛɛrɛ bɛ maa min bolo ni ala ye maa ɲɛnama di anw ma don o don a b'anw lamɛn anw ye kiredi min tiɲɛ ne n'a ɲɔgɔnna baadenw ye kiredi min tiɲɛ nin ko la jamana ko la ala de b'a dɔn. An tɛ ka kɛ mɔgɔ k'anw don yan ala kama maa si kan'an tɔgɔ fɔ yɛrɛ bon an tɔgɔ fɔ de ko a ye ka to yen
d'accord
jɔyɔrɔ ɲini tɛ ni jɔyɔrɔ de ala barika la i ni ce ala ni ce wari ko tɛ tɔgɔ ɲini tɛ ni tɔgɔ ko de ala ni ce wa an bɛ an ka mali de kɔ an ka mali bɛ taa ɲɛfɛ cogo di amerikɛnw bɛ na baara kɛ anw bolo yan cogo di faransɛw bɛ na u bɛ na an ka mobili jɔsi yan cogo di an b'o fɛɛrɛ de tigɛ la. Allemands bɛna an ka mobili wulu u bɛna an ka wulu entretenir cogo di an b'o fɛɛrɛ de tigɛ. Ayiwa manga arabu bɛna anw fɛ yan cogo di u bɛka an ka sanubɔyɔrɔ sanu bɔ ka d'an ma cogo di an b'o fɛɛrɛ de tigɛ la.
Mais yala
ka d'an ma tana o fɛɛrɛ de ka bɔ ka d'an ma 100% la.
Mais yala est-ce que an t'o sira de kan bi wa Kasoge.
N'i b'o sira ɲini i b'o ɲini sira jɛlen de kan e b'o ɲini sira de sira kan e b'o ɲini i t'o ɲini nkalon sira ye.
Mais Kasoge. N'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ est-ce que e yɛrɛ bolo n'i ye jateminɛ kɛ anw dɔrɔn fɛ yen tɛ dɛ e ɲɛ bɛ tiɲɛ la diɲɛ baara jumɛn kɔnɔ.
Ne ka sira de diɲɛ la ne ka sira de Mali de la.
Mɛ de toute façon Mali bɛ diɲɛ de kɔnɔ.
Ayi ne mago bɛ Mali de la diɲɛ ne ka sira de diɲɛ yɔrɔ jamana si ka da ne da de jamana si ka da la ne da de jamana si ta la n da bɛ Mali ta la n ka contribution bɛ du mɔgɔ minnu fɛ n ka sira b'o de la. Ne ka impôt bɛ di mɔgɔ minnu ma ne ka sira b'o de la ne ka sira bɛ tɛmɛ o yɔrɔ si la très clair.
Ok
n'i taara kuma faransi D'accord. D'accord.
D'accord.
D'accord.
A famena kasoge amba foka awali nyimando ni sanganina ambe kanboko bela telefoni ku wal nyimando katanye fe alsa momani daklena ngajurube akabla la kasoge ngajuru anake ay jamfake ambe afu akawli gajo anaka chesri bela jelena sanga anibati ambe tanye fe ngajurube akabla la biworoni durudo biworo anduru bidru bidru kalasali kabo amdalay asay kono ñu def mo ni sangani na canal plus économique challenge bi bla bla à radio sow ni ñoroncé ni mami ko ni gaske frati en fait grand bé il s'agit pas des auditeurs mais c'est plutôt la radio en elle-même qui sont en compétition justement voilà donc un mouro de famia donc compétition de radio de kofo donc ni radio sow nga wul ga jof nga bu na ka kany ni kany re surtout pour la promotion de la chaîne canal plus à la can plus hein voilà qui est accessible. Voilà, Canal Plus Cannes qui est accessible en tout cas au niveau du territoire national, au bouquet numéro 16. Il s'agit de cela. Voilà, donc Canal Plus Cannes, le bouquet numéro 16. Voilà, donc ni iOS Rolonto Ola Akachala fait Kunafoni Chambu, non, il va être plateau blébelo de Bessi Kakaine Kanire, des plateaux en avant, des plateaux en tout cas après, voilà, avant les matchs, mais aussi après les matchs pour décrypter. En tout cas, les différentes rencontres du jour. Donc voilà, ça c'est un message de Canal Plus à l'intention justement de toutes les radios du Mali. Donc celles qui arriveront justement à occuper la première place, non, celle qui arrivera à occuper la première place va donc se taper la part du lion avec 400 000 francs CFA, mais également un maillot officiel des Aigles du Mali. Donc allons avec Canal Plus Cannes. Voilà, accessible sur le territoire national au numéro 16. C'est justement sur Canal Plus également Mali. Voilà, grand-mère, ambe ta ñe fe ñu def ngo bien ce que na fiñe bo do yi nama ken ka sugue na ñona wi an jibati ma chama re fe ko ne ce que na fiñe bo do gara ko anute barake ay kanu bo gaw juliba kalikando ali seli do ñaw fe ali do min te bara aw kalikando ka foko amina chungu ni wati na mawdo be ko su ce que na fiñe bo la nga aw nya kanu nga na bara la sabla andono no no de wa anseni andama yaray muy fene amuke zango jamana kono de ngona to nyana fina yala saka seka kubada duma sanga aniwati unaunga seka nyonsoro ambe aladili ya rabbi alaka heraka anye donc kaso nyanke jamana kono dombela jeli alaka ambela jeli ndeme alaka herake surtout kangene nala anga tungala ngi mun metungala ni wati na grambe ante seke ante nyine ambufu ka wulika jonu ka cheseri nuka jamana kanuna sanga aniwati mamunu bino nube kongo munyuke nube aiwa neno munyu nube aiwa toro ya chama kun koka a dabo kunye jume dron jamana kono deun fakoro ni bakoro ni balma munu bia balma cheni balam so ni deun ni muso munu bia non uluka na seka kongo uluka na seka fere donc kasika aiwa solution nyini kasika musaka nyini ka duluma a dabo kunye donc okumu kono la ambe anga tungara nge ubela jelefu sanga aniwati ka kayeni aywa ni sangaye ka kalmbaw fo ko ka wulika jo anuka chesri bladjelina grambe ambe ande be baw bladjeli fo munumbe aname sanga aniwati juliba fm sans fait ka ala dili ya rabbi here ala ka ke anuye ni ala sonama grambe ko sangani konala donc ambe wulika jo sabati baw bladjeli fo ko ka chesri anuka kanuna sanga aniwati munumbe ka juliba la me bama ko kaw fe no munu be kala me ay wa fam refe ambu bela jele fu ni wul ni mandon ka ala dili ya rabbi ko ala ka herake anu bela jele ni sangani na ambe ta kulukuru ka kulukuru kaw fu ko chesri anu ka wul ka jo sanga ani wati ambe do wodugo kaw fe no nanduna wodugo ambu bela jele fe ne fu dante folimina donc ka ala dili ya rabbi here ala ka ke ani aw bela jele donc ka fembitalike kaykawla ambe kaykawre fenefo uka chesri anuka ulika jo sanga ani
wati grambe Abdoulaye grambe ni sagani na ambe fem betalike ambe do radio la voix du Mali konna la ni wati na fem betalike mas jagbo werdo voilà ambi afo ni nga abali mo non kaka nyemugo bafo ni retoma Oumar Tchéfin konate ni alaye en studio grambe ka sibri konon le samedi donc 3 janvier 2025, nous serons du côté de la radio La Voix du Mali. Voilà, La Voix du Mali pour aller célébrer l'an 9, hein, en tout cas de cette émission qu'ils ont dédiée déjà. Voilà, donc il s'agit de la radio La Voix du Mali. Voilà, avec mon estimé grand frère, alors Mas Bourama Diallo, connu sous le nom de Mas, que certains aussi appellent Jack Bauer. Voilà, ce serait donc le 9e anniversaire de cette activité. Et nous serons là du côté de la Radio Voix du Mali, en tout cas pour apporter tout notre soutien, en tout cas à cet infatigable. Hein. Il s'agit de Bourama Diallo Mas, mais également à Oumar Tchéfi Konaté, qui est un estimé grand frère. Alors c'est quelqu'un qui nous apprécie beaucoup, qui nous conseille aussi à l'ombre. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la jeunesse malienne. Merci donc à toutes ces femmes, merci à, toutes ces, à tous ces hommes de la Radio La Voix du Mali. Donc, Grambe, Ambe Alsa, kanba ufo ku walima non u ka chesri anuka ulika jola ñu defo ngo aywa anake ma chaman kono ka foko biite barado yi donc ko antena ke anno donc mais anu defo dugubla dun kafsala da wulie am kaligando ka foko sanga aniwati kambe na folike amina si ni nga folike bela jele ka bela jele kalkil na wini ku don ka kayni jamana re la halaw bela jele nga juro bi woro ni duro do bi woro andoro bi duro ambe sankura la abu siga do dinga selima foke abel ali manawni jamana ye sanga aniwati kasura makeni gelaye kala del ya rabbi korofo ala ku do kulu kunandu la tungalange munumbe jamana koka rambe ambu refene fo ka wulika jono ka chesri la hal ni nga soro grambe amado ni watini fene na kuma chama fitri bi do juna ani fitri ya rabbi ben donc beke mausi misuma doni barako na la nga aywa barata chukui barata chukui nake peut-être donato konna la amina jete mineke yala sa ero busika falen chuga mina yala sa maw busika ko jam nga soro kala me ka aywa hatulna fene di sabla adabu kunyu ode am dabu kunte am nganti kan take kumai nga adabu kuyi ga kuma dadi aw fene ma ikra chewi ikram so ikra dim sini ikra ma korbay bela jelim sika do chuga mina ningi akilna tadi jamana ko la kasoro amakene gela ye gran binyo di fongo kuma chamam bege ante hakil na kali na nga ambela jelenta jamana ko ni mafli ni manyine mashika herete jamana en kadda fri tasma ka wuli jamana na tasi tayrote ambulu flate ambulu se wata ambulu kelimpe mali ambe do donc ya rabbi jamana alaka basgido akono alaka herake ani jamana kono do bela jeli sanga ani wati nga juro ambala bla amato awulu alsa di woroni durudo bi woro anduru bidiru bidiru grambe ñu defo mausi na kasuma kosobe kunungo kunyi 31 décembre yi musa terminé djuguni ananyo no na ko lu shiro singa o mawlu ka wosun ko la folo donc ambe do donc ya rabbi alaga herake an nouvelle djeli kuma be anko allo
ah do bu kadita
allo
allah ah do bu kadi
ah
do bu kadi kolo
dimen kadi
do bu
Dubabu.
Wawai.
Oho, aywa bosi tala ka hera kanye wologem.
Bidu.
Mhm.
Anga dobe ke nyoy.
Awo.
Sankwa minta me neble.
Awo.
Ala ka ke hera sangi.
Amin rabbi.
Dubabu auditoru befe.
Mhm.
Be dubabu auditoru befu.
Ukulo bila.
Be dubabu fu.
Basite.
Dubabu e baraka di bala.
Alaka barka dola alsa
joliba bi kuma di malien pema
mhm
joliba ti mo bon ona
mhm
joliba ti quatre bon
mhm
joliba ko mali
mhm
mama ika te fonta
mhm
ibedo
mhm
wa ajordu te sanfran
mhm
ibia kuma fo
mhm
iba fo mumuye
mhm
o te tra
mhm
parce que bado
Mhm.
Niko di bulu.
Mhm.
Ni niko di bulu.
Mhm.
Ibi sira fen leke.
Mhm.
Na ala ke juliba.
Mhm.
Juliba bi sira ni manka.
Mhm.
Debi sira kuma.
Mhm.
Uma mo bo ni kona.
Mhm. Tanga bare.
Note.
Mhm.
Te PDC dɔw bɛ yen, olu tɛ dɛ, ils choisissent les gens, les mêmes personnes qui parlent, donc olu micro de bolo, u b'u sogo kɛ, ala, nin bɛ taa ɲini ye, Jeliba, bi ne b'aw fo de,
a diyara anw ye olu
ka fara ka da aw ye,
a diyara an ye,
kabini ye nin émission daminɛ, Mali den bɛɛ bɛ se ka don. Ni n'i ka tɛmɛ dɔ de bɛ don mais o de ye o de y'a ye quoi c'est un journaliste qui reçoit tout le monde on n'a pas peur tu reçois les gens an b'o foli k'i ye
a diyara n ye
an b'o kɛ Jeliba ye
basi tɛ
an bɛ se k'o de foli kɛ bi
n'ala sɔnna ma wolo
san kura min bɛ nalen
awɔ
ala kana aw changer dɛ
yarabi
quand tu as le micro tiɲɛ fɔ i b'i kana galon tigɛ ka dɔw tɛmɛ quoi. Golo filɛ nin i bɛ se ka dɛmɛ mɛ i ni ala cɛ kana golo tigɛ ka dɛmɛ ka taa ɲini kɛ mɛ n'i y'o kɛ i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ maa golo c'est à dire que jɔnsi ye fɛn dɔ ye sinon gouvernement c'est que e bɛ k'u dɛmɛ e bɛ kama kɔnɔ ka bɔ u tɛ foyi k'i ye bilen u t'i lamɛn yɛrɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ i ye kuma fɔ i ma kuma fɔ o i bɛ kuma fɔ de ka t'u ka furu la i kana o kɛ. I ka tiɲɛ fɔ o de ka ɲi. Jeliba an b'aw fo.
A diyara an ye.
Ani télévision caman.
Merci.
N t'a fɛ ka u tɔgɔ fɔ plus tɛ.
Baasi tɛ.
An bɛ se ka dɔnkili k'a ye bi.
N'ala sɔnna ma.
Ala kana aw changer.
Yarabi.
2026 la. A y'a ka mission kɛ.
N'ala sɔnna ma.
Vous êtes à équidistance de tous les auditeurs. N'o tɛ a b'an ka téléphone ta an bɛ don télévision don an tɛ se ka don. Parce que waati n'an tunna dɔrɔn tiɲɛ don. Parce que an bɛ tiɲɛ fɔ. O man d'u ye. Voilà, à quel point?
Merci. Je
ne vais pas en bas au fou.
D'accord.
À quel point je
ne vais
pas en bas au fou? Je ne vais pas
en bas au fou. Je ne
vais pas en bas au fou. Je ne vais pas en bas au fou. Mais tu es sûr que nous avons la même chose. La même monotonie. Eh Allah, vous êtes là, je m'en vais voir. Ça, c'est non. Quand tu as le micro, dis la vérité. Nous ne pourrons pas penser fort. En tout cas, fort. Odiaï. Ni buka paso fo kala tie ni a tie ni ala bi ni kona o ta ni ko di bulu
d'accord
ni ko de bi la tie o
tie do
ala ka da ka do di bala
ya rabbi wulo gem ala ko do so wati merci beaucoup a jarani ambi fo ni ki wal mando wulo gem ala ka herake aniye ambe kan mbo bla jeli fo grambe nimbe nimisi wasake awni mais des côtés récompenses côté trophée côté nga aywa adamandi bi baro bara la ka ke tilenya kɔnɔna la hɔrɔnya kɔnɔna la o de ko don an bɛ dɔw kɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye maa bɛ yen alo.
Ala ko dugɔ minɛ an bɛɛ lajɛlen ma.
Yarabi Fuseni ala ko ala ka hɛrɛ k'an ye.
Amina rabi Tarawele.
Maa dɔ wɛrɛ.
N bɛ fɔ min ye Jeliba ɲɛmɔgɔso fɔ ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ.
Baasi tɛ bɛɛ tulo b'i la.
N bɛ auditeurs bɛɛ lajɛlen fɔ.
U bɛɛ tulo b'i la Fuseni.
Cɛ ani muso an bɛ bɛɛ fɔ.
A diyara n ye.
Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ arajo in lamɛn hali n'i t'i wele kan n b'i fo.
Walahi olu de ka ca Fuseni ala ko tiɲɛ la.
Lamɛnbaga ka ca ka tɛmɛ welebaga kan.
Siga t'a la wagati ka dɔgɔ.
Ɔ kodɔnbaga caman de bɛ lamɛnni kɛ k'a sɔrɔ u ma wele kɛ.
N ye tiɲɛ sa.
A camanba bɛ kodɔn ka tɛmɛ anw welekɛlaw kan ka taa ka segin. Tarawele n b'u fo kosɛbɛ.
Diyara n ye.
Ne bɛ e Umaru yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ.
A diyara n ye Fuseni.
Ka Jeliba ɲɛmɔgɔso fo.
A diyara n ye.
Ka kuma da di jamanadenw ma. An faso kumako kuma la. An b'o fo.
Baasi tɛ.
Arajo ye fɛnba ye dɛ Tarawele.
Siga tɛ kuma in na dɛ.
N'i ye arajo matɛrɛli kelen piri jateminɛ. Ka arajo kuran jateminɛ kalo la. Arajo bɛ so min na ka musakaw jateminɛ. Arajo bɛ hakɛ min sira jamana ye k'a jateminɛ. K'a fɔ ko o bɛ o ta k'o di jamanadenw ma ne ne bɛ ka kuma sisan sisan e ni ne mɔgɔ fila pewu anw sago de bɛ arajo la nin ɛri kɔnɔ nin miniti kɔnɔ anw de bɛ ka kuma bi
tiɲɛ don
mɔgɔ miliyɔn caman bɛ yen o bɛ k'an lamɛn sisan
siga t'a la
mɛ e ni ne mɔgɔ fila de bɛ ka kuma
o ye tiɲɛ ye
arajo ɲɛmɔgɔso ka wulikajɔ sababu la Tarawele an bɛ bi ta ka foli ye k'a ɲɛsin aw ma
a diyara n ye Fuseni walahi
ka auditeurs bɛɛ lajɛlen fo
bɛɛ lajɛlen tulo b'i la.
Tarawele an bɛ kuma arajo in na a bɛ san dama dɔ bɔ.
Awɔ tiɲɛ don.
Ni n bɛ kuma n b'a fɔ n ko émission a mɔgɔ welekɛbaa fɔlɔfɔlɔ ne b'olu la.
Siga tɛ kuma in na walahi.
I ka émission fɔlɔ fɔlɔ wele kɛla ne b'olu la.
Tiɲɛ don ne b'o sereya.
Donc depuis o don fɔ bi.
Mm-hmm.
Ne bilasiralen ni hakili ɲuman kɛ an bɛ fo y'i la.
A diyara n ye.
An b'i fo i ka muɲu ni ka sabali la.
A diyara n ye.
Aw tɛ n ka kɛlɛ dɛ.
Ayiwa a bɛ kɛ cogo di? Ɲɛnɛmaya baara don a bɛ ɲɛ.
I ka bɔn bɛɛ yɛrɛ sɔn.
A bɛ ɲɛ Fuseni.
Dɔ ta fɔcogo ka ɲi dɔ ta fɔcogo man ɲi.
A bɛ ɲɛ.
Mɛ aw yɛrɛ kala mɔgɔ ye min bɛ se ka jama bɛɛ lajɛlen koro k'an don da kelen fɛ.
A bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛn ye.
O la an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
A diyara n ye.
Ko Ala ka san ni ɲɔgɔn caman jira an bɛɛ lajɛlen
na. Alahuma amiina yarabi.
Salon nin wagati ye dɔw sɔrɔ jamana in kɔnɔ a ye dɔw sɔrɔ ɲɛnamaya la bi m'olu sɔrɔ yen.
Walahi Ala ka masaya don.
O y'an kɔ kiti minɛ Ala ka yafa o ma.
Amiina amiina yarabi.
An yɛrɛ bi yan tulo gɛlɛya tɛ cɛ kisɛ a tɛ dosi baliya don.
Tiɲɛ don.
A bɛ s'an ma don min a ka sɔrɔ ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ.
Alahuma amiina.
Bi don sini don Ala de b'o dɔn.
Yarabi.
Ala k'an fara sini ɲɛbaaw kan.
Alahuma amiina.
Ala k'an fara san wɛrɛ ɲɛbaaw kan.
Alahuma amiina yarabi.
An k'a kɛ hɛrɛ ani kɛnɛya la.
Amiina amiina yarabi.
Oritɛri bɛɛ lajɛlen a k'a sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi k'a sɔrɔ an bɔlen o kɔnɔ.
Walahi o ye tiɲɛ.
San wɛrɛ ɲakuma k'a sɔrɔ an bɔra nin gɛlɛya in kɔnɔ pewu an bɛ k'a lankale.
Amiina amiina yarabi.
Ala ka hakili ɲuman di marabagaw ma.
Amiina amiina yarabi.
Muɲu ni sabali kɔni jamanadenw olu y'o kɛ.
O ye tiɲɛ.
Nka n'i y'a ɲini Ala ka hakili ani baara ɲuman ani muɲu ni sabali Ala k'o di marabagaw ma.
Yarabi.
A
diyara n ye Fuseni. I Tarawele Grand Bey Fuseni Tarawele ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ka kɔn bi ɲɛ depuis ni kunun ko baaraw bɛ sen na depuis n'an bɛ arajo la fo ka n'an kɛ Facebook live la fo ka n'an bila tele la fo ka na o bɛɛ jɔ fo ka na dan arajo dɔrɔn ma bi Fuseni Tarawele a n'a ɲɔgɔnna caman b'o kun kɔnɔna la Grand Bey n y'o de fɔ n ko ni bonya ma kuma min fa ni fɛn o fɛn dir'i ma diɲɛ kɔnɔ o t'i fa nin bɛ anw fa wa an mago tɛ medaille la an mago tɛ trophée la nka ninnu ka ni laseli ninnu n'a ɲɔgɔnnaw. Olu bɛ an bɔ sabula an ma dɔn n y'o de fɔ sanga ni waati Grand Bey kuma in kɔnɔna la n ko an sigi kun tɛ maa yan nɔ an sigi kun tɛ ka maa kulokɔrɔ kuma duman fɔ nka jamana baara an b'o kɛ ni Ala sɔnna a ma an tɛ maa buruja an tɛ maa juguya an tɛ don maa gasi la nka ni mun kɛra fɛnɛ o de bɛ fɔ sabula anw bɛ taa sini bɛ kɛ yen nɔ donc ni an ye mun kɛ bi sini o nana kali an denw ye yala minnu bɛna taa fɔ an denw ɲɛna sini. An bɛ jɔrɔ n'o de ye k'a fɔ ko ayiwa ko karisa fa kun ye nkalontigɛlaba ye Ala ka an bɛɛ kisi o ma yarabi karisa fa kun ye zon belebele ye Ala k'an kisi o ma karisa fa kun ye kuma fila fɔla ye an tɛ dugawu don k'o la yarabi sabula fɛn caman fɔra fɛn caman kɛra nka a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna nka mansa arahamani n y'o de fɔ nka a tɛ ji tɔ nɔnɔ la Grand Bey wagati yɛrɛ de kun ye wagati de ye wagati ye ni wagati ma se ka maa min waju mara la ni fɛn min b'i waju bilen 2025 kun bɛ yan Grand Bey a tɛmɛna ka ban est-ce que an b'a kuma fɔ bilen ayi. An bɛ 26 kɔnɔ bi donc Ala ka an bɛɛ lajɛlen ci ɲuman na halisa wa an kalikan don an ka baara in an tɛna a bila maa ye an tɛna a to maa ye ni Ala sɔnna ma Ala y'an ci mun na tiɲɛ kan an b'o kɛ sɔni masa arahamani ka weleli ka se an ma sabula n y'o de fɔ hadamaden sɔni ka siran i maanifin ɲɔgɔn ye siran Ala ɲɛ fɔlɔ i bɛ baara o baara la Ala bɛ an bɛɛ dɔn ka tɛmɛ a kan. Jamanako ni maa min ta ye jamanako ye Ala b'o dɔn maa caman bɛ yen u bɛ kule an n'u ye ɲɔgɔn dɔ kɔnɔ awa an bɛ ɲɔgɔn na bi nka maa fana bɛ se ka hali tigɛ maanifin na Grand Bey nka i bɛ se ka a mara a sɔn yɛrɛ fana kan nka baara in an b'a kɔnɔ bi tɛ ni Ala sɔnna ma an se n'an damayira ye mun ye an b'o kɛ jamanako la ni Ala sɔnna ma an tɛ maa si wele k'a fɔ ko don i ka nin fɔ kana don i kana nin fɔ an ka ɲɛmɔgɔ maa min tɛ kuma a ma deli k'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko karisa i ye maa wele n ka tele la i y'a wele ka da mun kan. Karisa ye wulila ka na an ka tele la a ye nin fɔ ka a y'a fɔ ka da mun kan an ka ɲɛmɔgɔ m'o sira jira an na an minnu ye baarakɛla ye an m'o yira maaw la cogo di donc o tɛ anw ka baara ye mɛ an bɛ bisikiya k'a fɔ ko an bɛ baara o baara kɛ an b'a bɛɛ kɛ bonya kɔnɔna la an bɛ baara o baara kɛ an b'a kɛ jamana kanu kɔnɔna la an bɛ baara o baara kɛ fɛnɛ Grand Bey an b'a kɛ responsabilité de kɔnɔna la sabula n y'o de fɔ i journaliste i citoyen fɛn o fɛn a ka kan ka kɛ responsabilité de kɔnɔna la kunnafoni bɛ kunnafoni na an bɛ b'a kalama mɛ an tɛ se k'a lakali. Ala ka hɛrɛ k'an ye maa bɛ yen nɔ anu la.
Yaba.
Kodi basi tɛ yen nɔ.
Tɔɔrɔ tɛ saba bi yɛ.
Alhamdulilayi Ture.
Wa sɛ ɛ Ture.
Ça va ça fait deux jours là et c'est bien encore.
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Mais c'est comme c'est le début d'année.
Oui.
Donc je vous écoute tout régulièrement.
Je sais Ture.
Donc c'est pour souhaiter mes vœux de bonnes et heureuses années à Jolima.
Merci beaucoup.
À tout le personnel.
Merci infiniment.
Toute la direction.
Merci beaucoup.
À tous les auditeurs.
Merci.
Effectivement, je vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
parce que effectivement dans certaines radios c'est gauche droite mais Djoliba il n'y a pas de gauche droite, tout le monde est à gauche ou bien tout le monde est à droite,
ça dépend.
Donc vraiment c'est une bonne démarche de la part de Djoliba.
Merci beaucoup,
je peux les remercier,
merci,
et les encourager.
Merci beaucoup,
c'est bonne heureuse année.
Merci beaucoup. Merci à vous Monsieur Touré. Bonne heureuse année également à vous et à vos proches. Merci, grand mère. Et oui, ainsi va la vie. La radio, c'est ça. Nous sommes des hommes de médias et nous resterons toujours des hommes de médias. Voilà, donc, mais bon, certains peuvent aller à leurs propres commentaires. Ça n'engage que eux. Nous sommes là. Nous avons fait le serment, en tout cas, de donner la parole à tout le monde. Tout le monde peut donner son opinion pourvu que la discussion, comme nous l'avons si bien dit, grand mère, se passe dans la plus grande courtoisie. Et nous avons juré de tenir ça. Inch'Allah, nous allons tenir cette promesse par la grâce de Dieu. Même si il y a des fois des gens qui nous vilipendent, qui disent des choses désagréables même souvent, mais malgré tout, on dit, on continue notre chemin. Nous n'avons de compte à rendre à qui que ce soit ici, pourvu que nous restions professionnels et responsables aussi. Je tiens à ce mot-là, le mot responsabilité. L'éthique est là, la déontologie est là, mais il y a aussi ce que j'appelle aussi la responsabilité du journaliste. Donc, nous devrons rester responsable professionnel. Kabefo kabla jele wala mando ni na ngon na demanta on grand bi numbe on fa numbe on wasa jonyon dira amaw jonyon madi amaw ni maw ya do ka fo hal ni ma kele nyana ma do parce que mabe grand bi ni ma nyana ma kele ya do ka fo kibe baram na ka fo ku bras ba tilindo abe ni misi wasa ke hal ni nga soro do be buru jalo ni neni nunke o antenanta ma fe sabla nyodi fo grand bi moko la moto tikeli éducation mon ni adrama atam permettre qu'am bla kodola donc anti madroya ambe anga makrofoni wati na grambe bamanon ko te ko ngunte sansoro ni juruté Bouba Kanté alaka Bouba di moko Bouba atia no binga ambe afoka wala mando sanga aniwati ambe bubula fo wolum ko mi depinu kuno fo bi ambu fo o sokorwa munndo u be anwole ali 669 do studio ko no bubula kam message yen soroya kanu ne kodo wolul teke nga aywa danya be donc blasra lu beke sabla encore am faudo wam blasra am bu foku wali mando anga tchorba fon fon kita kumbe ya no grand ba kumbe munyam go am ba foka wali mando mais ni sagane na foli ke mama national ye kay ka fo no grand be so warba be sambi konontan na bi pratiquement nga grand be kada la ka foku ni so wayne wi to kay kané wuli a Umar nyen fenchima a fo donte quoi ante djili nga ni fem fo la fen ni fem kra fen abe la kali sabla ba mon côté ñuma dou bray zoni quoi abe Moussa Kaouchi adim modiuma adim klou masoma abe kra ala ñana de ce côté nga kanou de kodo o be enfa ambe c'est lu travailler fo katika o fi no ka wal ñuma no ñare amba fo ale wolo gem kelay ambe wolo gem fo ka wal ñuma do sanga ani wati nonu be nga makoro we Ousmane eta say grambe entre sugu festival la salongo ni mbaranyo anyan 55 ka sa feno anatola anaka chokoroba ya aisan songo tagadi ama ku disekote abara disekota nanga ni ali se ka irana ka foko ami baramna ami foso jo barala abande me anay c'est la première fois grand mais ngane kuma nu fo antenne kan sabla antou mo koy quoi anti dili anti natama la fene sabla ala be jigiya boko anyo di foso nga ni wati ngani fe mun kera ka fo munum be dugu ke kuma chama abekara ala nyana ante madeli ante manyinga me ni mu yake fena be fo donc ambu bela jele fo kanu de ko do nyu de fo kanu mo na fem fayro fele majufa nimbe anwosa wa ankali kanu grambe watu kara nere ko ngo a emission ni chamangala san duru ye fem toro san duru toro bala mo na la ka kai ka ma ref ne bla langa aiwa kuna tuga kama ana kanu alsa katuano ka barayin ke sabla nema na domina mawbe wololike ambu foku walin mondon chaka karim to la faro ko maski grambe kra la nyana la ga heraka anu bel anu bel ajeli maw yi to kokan grambe francini etazini ni italou kademe oke utam don utam falo utam badon mu yan sinyo ma barade an sinyo ma usta dukri yan namba foka wala men fo francika fo non ka u bel ajeli foka wulika jonu ka chesri bel ajeli na sanga ani wati munu yere wu sembu kono koro grambe kana se an fe non foli amboku yi nga toro ko ma grambe wati do la ko ka foko nyeba djugu ye nga sentita djugu fe ni mami tarife ka la ka foko yi doye ambe abdoulaye diallo fo sikron ka fo no sina ka wal mandon so jamana amba fo saman nyamana ka wal mandon ambe fembe talike madame be ni sagani na kulukuru amba fuka waliyimondo abora kulukuru ka semo kulukuru kana auna je no boko ka ufino kanun kama ambi afo mao maye kanun sirata ka on sere anyuli fori ka juruba anno anga juru tula alaka heraka mbe ambi do donc alsa alaka na auni on tike nyogona alaka na an on tike nyogona bala grambe na yino no befo eski on se gan tungu kuma ngono ka bo ka sura ma bele bele ko bele bele refene fo adama trawre adama trawre eske be fo adama trawre ko grambe domena fembe na fo kando grambe fembe na fo dondo kwa ambe adama trawre fo akera hera wa kera hera tana yoni adama bora kalama anta fa na kumula be ba kalama yare abi bulika on segare juli bala no abi bulika on segare atigla mo ka so adama trawre be fo ka wali mondo grambe adama trawre be fo kan ci are Allah ka hera ka anay grambe unu nyona chama akliti se ga beye nga bekara ala nyana a bekara ala nyana ala ka belaji lisra ika kebara la nafo nyana ko ala kisra na dir la grambe ma nyuma nike donc alsa ala ka be ci nyuma na anju defo jamana yi kanu date du segundo ma chama tabe dala nga antikuma o joliba ya dota joliba ya bota auta don ni di fongo a radio soka dro a tele soka dro kunungo mouk me kuma dal di transition de mabaka makati joliba ka ne umar bisoko fobi awo a mro ka dro transition de mabaka la kunungo am me kuma di munu ma kateme ma matoka wa hal shini ambo bara di konnala nere ma wi nguli ka dro alike ibe fembela di linge yala saka sekire ma dia fama wi fama ala dey fama blay ni te fama dil dibala dil aw onye te fama lañu ala dil la sabla ala be bejgi ya bogram bi sanga ani wati asa ala kam be ci ñu mana ala ga herake jamono ko no duñu am buri fu sanga ani wati jamono ala ka basigi da ko no da ko tere du sukune ko du sabla ne bi sikansi bi grambe ka foko ala ke ke fembe ala ki blay ñu wona wñe kastro do ni toroy so ne di foloy may foloy me ñang siwa ala be andon ka te ma ay reka ala kan ci ñuma na kunungo mu ñu train son buru jaw ma kelum be ka train son ma wuke jé fembe e bi am mo ma on ñu barala ay am to barake o tanga baray an sigire do ante mo kon ante mo wasi la ala di ka sigira ni ala mi nge domina o di kay krambe ah wati bitakra blasra lu bitakra folu a jara nya benama an ak ma manca am bi baradike ni sanga ni na grambe anta ko do nyoko na fiu fanga yele ka PDG fo ni sendo julu ba ko no depuis pratiquement 2019 depuis mes présentations na kana nge journaliste présentateur yi fo bi kana nge directeur de programme yi julu ba TV la donc nek le chairman de liga fo Umar yenike ka da ko ndu men kan ma woni sikia no ka buruja ma woni sikia ka masa buruja emission yi ngolo ko mo do wa woni ka fo na ma de liga fo folo ka fo ko mo na ka woni no invité nga plateau ka ay anga nyamu mo ke grambe bi ya fo do ni ba fo sabla ñu fo nga ndati maka balji ma be ni be gogoro do la xaso ay abe fo amal de ligake na ko grambe ko da fa be mun ibe ni wule nga emission ibe ni wule nga antenne na muna ambo do grambe e barake tiri su ci ba do be ke ci kamna nga be kara ala nyana ala kan ci juma na jamana ko do ala ka heraka ana wi nyamu ko ala ka hakli ñu manduma ala ko ci juma na ambe do ke ya rabbi be buli buli mun na ala sa jamana ko do nga hera soro ni nga sol am nga hera soro le kodo ala ka se watuyi ni nga soro hera wore fina do ni nga soro fem wore be kuna ala ka hakli na wore dubam minen jamana de nga basigi nu ka hera soro li wo nga hamina ko ye ambe ire grand be fo on tay ku may awtay awte ta antenne nga ni awte foyti technicien de be fo ko wala ñuma do eriji barok leur de be fo ko wala ñuma no sonio de be fo ko baraka ñuma do ina nga me ino do ni bla tay ñu mo ñuma de bi la donc ambe aw de fo grand be embe bo kati do ngo do sanga ane wati choufra kleka ibini sigano depuis 6h fo 20h fo 21h ko mo la barobe ke abekar ala nyana jumendo jamana kanundo jumendo denam traka deka al salaka denam ina intali ala khasid asedima ka reji barakala fo augustin choubi amba fo ka wal mando lamine kulibali amba hakato ni ka fe sabla sangane wati amba toro yanno na dong len kleki la mandelika fo ayu klo ngenke am fe adji adigrana amandelika irana ala ka heraka nay abu sram fe mu yala ka kusi abe bul fe mu no fe ni ala ko tata la rabbi ala kan loya Yusuf Sangare an b'i yɛrɛ fɛnɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Musa Hayidara Sherifu foli bi yan, Fatumata Tarawele an b'i fo, Murulayi Ture an b'i fo, ka régie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo, Joliba directeur délégué Kouassi Onzan an b'a fo, baara in ma nɔgɔ an b'a fo. Musa Temine directeur des opérations, juguni tɛ fɔ bi sabula bi ye folidon yafadeli don an ka juguni ko in bila baragarambe ka kana tasuma kun don, an k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Aw denkɛ n'aw balimakɛ Umaru Tarawele kumaso kɔnɔ yan nɔ, n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula an ye kuma kalandenw ye. Halisa an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ, n'an donna aw gasi la aw ka da la k'a fɔ ko dabɔ kama tɛ, fili baara don. An fana an baw an b'o fo, an ka jiyɛnlatigɛ sababu an b'o fo, fɛn o fɛn y'an fa ɲɔgɔn ye, fɛn o fɛn y'an ba ɲɔgɔn ye, an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Jamana kɔnɔden, maliyɛn den, cɛman fara musoman kan, denmisɛnnin fara maakɔrɔw kan, minnu bɛ kɔnɔna la, minnu bɛ kɔkanna la, k'Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye. Halisa Ala k'an funugu ɲɔgɔn kɔrɔ. Aw k'an bɛn sini ni Ala ka diɲɛ ye. Wasalam.
Dit à fond, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.